Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 36. V prvej reportáži sa vyberieme do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Tunajšie lesy majú blahodarný účinok na kúpeľných hostí a zároveň aj liečia. A to prostredníctvom zážitkových hier, lesnej alebo poľovníckej pedagogiky. V druhej reportáži vám predstavíme aktivity pedagógov lesníckej školy v Prešove. Tá vzdeláva študentov už viac ako 60 rokov. Riaditeľ školy je zároveň predsedom Osvetovej komisie Slovenskej poľovníckej komory. Možno aj preto majú študenti k poľovníctvu naozaj veľmi blízky vzťah. So špecialistami na ochranu stromov z Čiech, Poľska a Slovenska budeme monitorovať škody, ktoré spôsobuje v našich lesoch hmyz a lesná zver. Potom v pravidelnej rubrike Dobrá rada vám poradíme, alebo poradíme záujemcom o sokoliarstvo, aké skúšky treba absolvovať, aby sa stali právoplatnými nositeľmi tohto kultúrneho dedičstva UNESCO. V Liptovskom Hrádku si pripomenieme storočnicu lesného semenárstva na Slovensku a povieme vám, prečo je dôležité pestovať sadenice a uchovávať kvalitný genofond semien lesných drevín. A na záver podcastu vás pozývame na výlet do topolčianskych zverníc. Tie sú prístupné aj širokej verejnosti. Reportáže, ktoré počúvate v dnešnom podcaste, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Tam sa dozviete aj mená respondentov, ktorí v našich reportážach účinkujú. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Trenčianske Teplice sú známe predovšetkým ako kúpeľné mesto. Pramene liečivej vody poznali už začiatkom nášho letopočtu kvádi a markomani. Teplice ležia na úpetí Strážovských vrchov. Okolo mesta rastú listnaté aj ihličnaté lesy, ktoré vytvárajú pokojnú atmosféru.
K tomu relaxu patrí aj návšteva alebo tie potulky tými lesmi. Máme tam mnoho vyhliadok, mnohé oddychové miesta, možnosť zakladať ohnísk, rôzne prístrešky. Staráme sa o ne pomocou turistov, samozrejme sú vyznačované tieto trasy, takže je naším záujmom, aby to bolo pre dobrý účel, či už návštevníkom, alebo obyvateľom mesta, či už dospelým, starším, seniorom, deťom, všetkým.
Lesy, ktoré patria mestu, budú od tohto roka manažovať štátni lesníci.
Máme už určité skúsenosti, ktoré určite aj zúročíme v tomto prípade. Takisto sme obospodarovateľom lesov aj v Bardiovských kúpeľoch, kde takisto samozrejme prispôsobujeme manažment, zavádzame prírode blízke pestovanie lesa a takisto aj údržbu a ostatnú starostlivosť o infraštruktúru súvisiacou s kúpeľníctvom. Do konca tohto roka spravíme alebo zabezpečíme tvaromiestnú obhliadku porastov, zistíme ich stav, takisto zistíme prirodzenosť ich drevinového zloženia a v porastoch, ktoré sú na to vhodné, z pohľadu ich prirodzenosti, veku, skladby, pristúpime k zmene prebudovou na prírode blízke hospodárenie v lese, ktoré bude nad rámec, dá sa povedať, terajších postupov, ktoré sú schválené klasickou podrastovou formou.
Súčasťou odbornej starostlivosti je aj spolupráca v oblasti environmentálneho vzdelávania.
5. rok spolupracujeme v tejto oblasti a spolupráca je naozaj veľmi dobrá. Tu nedaleko máme zámoček Antonstal, kde práve prebieha táto lesná pedagogika, tak bola by naozaj škoda to nevyužiť.
Vieme poskytnúť mladej generácii, deťom informácie o starostlivosti o les. Nielen o lese samotnom, o živočíchoch a rastlinách, ktoré súčasťou lesa sú, nielen o stromoch, semienkách, konárikoch, ale aj o vzťahoch, ktoré medzi týmito zložkami prírodného prostredia sú. Vieme už mladej generácii hovoriť o tom, čo je to ekosystém, že je zložený z množstva základných prvkov, ktoré existujú v nejakej vzájomnej súvislosti. A toto môžu deti v podstate už od raného veku pod odborným vedením lesných pedagógov navnímať.
Ja sa veľmi teším, pretože lesnú pedagogiku som zažila s deťmi už ako učiteľka. Boli sme vtedy v Antostale a tam tí lesní pedagógovia dali možnosť deťom ovoňať plody, ukázať konkrétne semienka rastliniek, ukázať konkrétne, ako vyzerá list toho stromu. Pekne sa zahrali, si pamätám, ako sa hrali na to, že ako strom rastie, ako sa zasadí, ako vyrastie.
Semienka pomaličky, keď vyklíčia, tak rastú, dobre? Tak aj vy pomaličky rastiete. A sa zdvihnite a majte ruky vedľa tela. Rasteme ďalej do výšky. 50-ročný les už môže mať aj 15 až 18 metrov. A v tomto lese lesníci robia zásah. Ten zásah sa volá, že prebierka. My ten les preberáme. A vyberáme stromčeky z toho lesa. Z tohto lesa môžeme vyrobiť palivové drevo na kúrenie, áno?
Alebo aj papier.
Aj papier.
Prvé zvieratko na obrázku je čo? Diviak, hej.
Naučili sa spoznávať stopy lesných zvierat, semienka lesných drevín. Učili sme sa o princípoch rastu lesa a vlastne dôležitosti práce lesníka v tom lese. Napriek tejto príležitosti sme aj osadili vlastne nové bývanie pre sovu, ktorá by si mohla nájsť toto miesto a mohla by vlastne zlepšiť priestor tohto areálu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Lesnícka škola v Prešove vzdeláva študentov už 60 rokov. Súčasťou výučby je aj príprava budúcich poľovníkov. V oblasti poľovníckej osvety má škola významný benefit. Riaditeľ je súčasne predsedom Osvetovej komisie Slovenskej poľovníckej komory, ktorá zorganizovala chovateľskú prehliadku trofejí v priestoroch školy.
Majú tu žiaci možnosť sami si vyskúšať to bodovanie trofejí, takže ja si myslím, že toto pre nich je neskutočnou príležitosťou, ako si overiť svoje teoretické poznatky z predmetu poľovníctvo. Okrem toho, že tu je nejaké množstvo poľovníckych trofejí, sú prítomní na takýchto chovateľských prehliadkach aj lesničiari, sokoliari, prípadne aj kynológovia.
Bohu, máme dostatok trubačov, stále každý rok 5-6 z každého jedného ročníka prichádzajú s tým elánom, že áno, chceli by sa naučiť, a potom úspešne reprezentujú nielen našu školu, ale každú jednu okresnú poľovnícku komoru potom následne po ukončení tejto strednej školy našej.
Mladí lesníci z Prešova sa tento rok zúčastnili aj celoslovenskej súťaže Najhorár.
Podľa mňa je to pridaná hodnota pre tých žiakov aj v tom ohľade, že sa pripravovali počas svojho voľného času a dali ešte niečo viac do toho učenia, do tej prípravy, a potom prakticky to tu mohli vidieť a mohli sa porovnávať priamo s tými chlapmi, ktoré roky robia v praxe túto svoju činnosť, robotu, a nezaostávali za nimi so svojimi výsledkami.
Z celkového počtu súťažiacich 81 som sa umiestnil na 21. mieste. Tak pripravoval nás náš pán učiteľ pestovania. Pripravovali sme sa na to celkom dlhšie a veľa vecí sme preberali aj v škole počas štúdia, takže sme to mali o to ľahšie. Pripravovali sme sa ako aj v škole, učební, tak aj na školských lesoch Cemiata, kde sme sa pripravovali viac menej na praktické disciplíny.
Úspech na súťaži motivuje nie len žiakov, ale aj pedagógov. Tí sa snažia bežné vyučovanie spestriť. Nedávno tu zorganizovali súťaž v bezpečnosti pri práci v lese.
Žiaci prvý deň nástupu do školy sú oboznávaní s bezpečnosťou pri práci, pretože pohyb v lese sám o sebe už je nebezpečný, takže každá prax odborná vykonávaná na školských lesoch, úvodné hodiny patria práve k poučovaniu o bezpečnosti práce týkajúci sa danej činnosti.
K vzdelávaniu patrí aj prax v oblasti lesnej pedagogiky. Areál školy je priamo určený na ekohry, spoznávanie rastlín a živočíchov.
Má to veľký význam podľa mňa, lebo je dôležité, aby sa tie deti dozvedeli, že čo je to les, prečo vlastne je poľovníctvo, aký to má zmysel všetko, a treba ich o tom učiť, aby boli informovaní.
Prečo ste si vybrali lesnícke povolanie?
Mám rada prírodu a u mňa to bolo strašne spontánne rozhodnutie, ale neľutujem, že som tu prišla, strašne ma baví a strašne sa zaujímam o to, ako všetko funguje v lese a ako ho vypestovať a všetko okolo toho.
Výučba lesníctva a poľovníctva má svoju perspektívu a v Prešove majú veľa plánov, ktoré povedú k atraktívnejšiemu štúdiu. Nakoniec výsledky študentov na súťaži Najhorár ocenili aj štátne lesy.
Ukázali sme, že aj škola, ktorá je najmladšia zo strednej odbornej školy lesnícky na Slovensku,
že máme tu šikovných chlapcov, ktorým bolo prisľúbené, že ak skončia úspešne, ukončia štúdium, sú automaticky prijatí do Lesu Slovenskej republiky, štátny podnik.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Stromy v lesoch sú potravou pre rôzne druhy hmyzu. Na výhonkoch, vetvičkách alebo kôre si však pochutí aj lesná zver. Špecialisti na ochranu lesa z Poľska, Čiech a Slovenska monitorovali škody zverov, ale aj hmyzom. A tento rok práve v našich lesoch.
Riešili sme problematiku lykožrúta bukového, ktorý je na Slovensku v bučinách jeden z najvýznamnejších škodlivých činiteľov.
Tí škody, čo sme videli, byli v úvozovkách obrovské, nicméně v České republice jsme neviděli nikde takto silné napadení jako tady. Nicméně ty škody jsou hlášeny zejména veřejností.
Verejnosť může so špecialistami na ochranu stromov spolupracovat.
Aplikácia škodcovia drevín dá sa využívať na monitoring škodcov, drevín, kríkov, ale aj napríklad na monitoring škôd zverov. Nahráte do galérie fotografiu alebo odfotíte to, čo chcete monitorovať. Dajme tomu, že teraz natiahnem z galérie fotografiu nejakého škodcu. Zároveň s tou fotkou ste odostali informáciu o GPS v súradniciach. Takže hneď, keď domov prídete, tak viete, kde ste bol. Teraz zadám drevinu. To bola vrba, na ktorej som to odfotil. Miesto poškodenia kmeň. Systém odošle vašu žiadosť na lesnickú ochranárskú službu, na Národné lesnícke centrum. A je tam asi 10 expertov, ktorí to dostanú do mailu a jeden z nich vám odpovie.
Ja
sa venujem najmä podkôrnemu hmyzu, no prekvapuje ma aj rozsah škôd, ktoré u vás spôsobuje raticová zver.
Zver odhryzáva buď terminálny výhonok, alebo bočné výhonky toho stromu, čím brzdí strom v raste. A keď ten strom odrastie, tak ho poškodzuje najčastejšie obhryzom alebo lúpaním. To znamená, že poškodzuje mu kmeň a pre tie stromy je to problém najmä tým, že prerušujú sa tým vodivé pletivá, strom sa oslabuje a je tiež potom, jednak sa znižuje kvalita dreva, ale čo je dôležitejšie, tie stromy sú náchylnejšie potom na rôzne hubové patogény napríklad a môže to viesť až k podstate zničeniu stromu.
Špecialisti z lesníckej ochranárskej služby sa venujú nielen stromom, ktoré rastú v lesoch. Dobrú radu poskytnú aj pri identifikácii chrobákov, ktoré škodia v záhrade.
Zistili sme nepôvodného škodcu z rodu Lamprosia. Je to krasoň, ktorý silne napáda tu je a tie napadnutia sú tak intenzívne, že tu je odumierajú.
Samička nakladie vajčka na kmeň, z toho sa vyliahnú larvy a tá larva žije pod kôrou. No a tým, že preruší vodivé pletivá, tak tá tuja jednoducho to nedokáže zniesť. Hlavne v súvislosti napríklad s suchým počasím, ako bolo napríklad minulý rok.
Sucho výrazne ovplyvňuje výskyt a šírenie biotických škodcov. Patrí medzi nich aj sietnička dubová.
V okolištiach bola jedna z prvých lokalít, kde sme tú sietničku zistili ešte v roku 2018 a v súčasnosti, čo je po 6-7 rokoch od prvého nálezu, sú tie porasty už tak napadnuté, že lesníci hovoria, čo sa to deje s našimi dubmi, sú sivé, biele.
Ona pochádza zo Severnej Ameriky, dostala sa zo Severnej Ameriky do Ázie a z Ázie sa dostala do Európy, niekde do Talianska. Potom sa hlavne v Chorvátsku začala výrazne šíriť.
Aj preto, že hmyz nepozná hranice, má stretávanie sa špecialistov na ochranu lesa z Čiech, Poľska a Slovenska svoj význam.
Předávame si informácie v týchto oblastiach, práve jak sa menoval, výskyt škodlivých činiteľov, informácie o nových metodách, výskumu, pretože ne všichni sa zabývajú jenom tou evidencií, prognózou škodlivých činiteľov, ale i přímo výskumem. A je to báze prostě i pro vědecké bádání, pro podávání společných projektů a podobně.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Slovenské sokoliarstvo je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Naši sokoliari patria medzi svetovú špičku v oblasti chovu pernatých dravcov.
Sokoliarstvo nie je iba o show, ktorá sa s dravcami robí, teda o predvádzaní dravcov, o umelých odchovoch alebo o biologickej ochrane, ale samozrejme to sokoliarstvo by malo byť ten lov, ktorý sa dá vykonávať v revíroch.
Loviť s dravcom môže iba ten, kto absolvuje poľovnícky kurz a skúšku. Následne ročnú prax u skúseného sokoliara a ďalšiu, tentoraz sokoliarskú skúšku.
Sokoliarská skúška pozostáva v podstate, dá sa povedať, z dvoch základných častí. To je teoretická časť, ktorá sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. A tá písomná časť má 80 testových otázok rozdelených v 4 okruhoch. To znamená, je tam história, je tam veterinárna časť, je tam výcvik dravcov a biológia dravcov. A právna časť, to znamená legislatíva, ktorú potrebuje ten sokoliar vedieť, aby dodržoval zákony tejto republiky.
Prísna legislatíva má svoje opodstatnenie. Sokoliari využívajú zákonom chránené dravce, ktoré vyžadujú každodennú starostlivosť. Musia teda ovládať etológiu týchto živočíchov a dodržiavať pri chove optimálne podmienky. A tu je nenahraditeľná pomoc od skúsených a starších kolegov.
Som zo Zvolena a sokoliarčím už vlastne od svojich 14 rokov, takže to je už strašne dávno. Som rád a som hrdý na to, že vôbec môžem tu byť a že môžem tak spoznať aj novú generáciu sokoliarov, ktorí budú niesť ten náš odkaz ďalej. Tak mám tu aj vnuka, aj preto sa teším z toho, že môžem ho pasovať, že zároveň budem aj akýmsi krstným otcom jeho ako sokoliara. No a snažím sa mu vysvetliť, ako by to mali ďalej viesť, aby to bolo udržateľné.
Skúšky sa konajú raz ročne, najčastejšie v priestoroch lesníckej školy v Banskej Štiavnici, kde sokoliarstvo aj vyučujú.
Už od prvého ročníka, keď prídu žiaci na túto školu, už majú vlastne hneď snáď 50 metrov od internátu prístup do sokoliarského areálu, kde sa môžu dennodenne venovať týmto travcom.
Tento rok nám vydali aj učebnicu sokoliarskú, ktorá je dosť obsiahla, takže z toho sa dalo veľmi dobre pripraviť. Chcel by som hlavne loviť s dravcom a venovať sa tomu lovu. Zatiaľ s jastrabmi a neskôr určite aj s orlami, to ma tak dosť zaujíma.
K sokoliarstvu ma priviedla kamarátka takou úplnou náhodou, lebo robila na hrade, na Beckove. By som si rada aj kúpila teda nejakého vlastného dravca, o ktorého by som sa starala, ktorého by som si aj zalovila a s ktorými by som chodila samozrejme aj na stretnutia.
Každý, kto takéto sokoliarske stretnutie navštíví, tu naozaj môže vidieť ten prírodný proces, že predátor sa snaží uloviť korisť, každý má rovnaké šance a sokoliari hovoria, že iba jeden z 10 útokov je úspešný, väčšinou na tom výrade je zver mladá alebo nejakým spôsobom handicapovaná. Aj staré sokoliarske heslo hovorí, že nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne nálove. A naozaj pri tomto sokoliarskom love toto platí.
Sokoliarske stretnutie sa tento rok uskutoční tradične v revíroch južného Slovenska. Určite sa na ňom zúčastnia aj úspešní absolventi sokoliarskej skúšky. Pre nich a možno aj pre tých, ktorí uvažujú nad touto záľubou, máme dobrú radu od skúseného sokoliara.
Určite nie na začiatku veľké oči, ale jednoduchým spôsobom, zrejme s tými harisami to je najjednoduchšie a je to aj najdostupnejší dravec a ľahko sa cvičí tam nabrať skúsenosti a potom pokiaľ má ambíciu mať niečo zaujímavejšie, tak môže pokračovať ďalej.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Storočnicu lesného semenárstva si pripomenuli v Liptovskom Hrádku. Poznať semená lesných drevín, dlhodobo ich skladovať a zachovávať genofond kvalitných stromov je dôležité, pretože
dlhodobá a systematická starostlivosť o krajinu má zmysel. Samozrejme, tá starostlivosť musí vychádzať aj z poznania tých prírodných procesov, danosti, tých biologických vlastností jednotlivých drevín, z hľadiska ich správania, ich ekologických nárokov a tak ďalej.
Význam lesného semenárstva a pestovania sadeníc si uvedomili horári už v roku 1924, teda v prvej Československej republike.
Naše spoločná história České republiky, Slovenskej republiky a lesnictví je mimořádně hluboká a trvá to i do současnosti a věřím, že to bude i v budoucnosti. Oba dva ředitelé, jak Semenolesu, tak našeho seminářského závodu, jsou v úzkém kontaktu, pravidelně se navštěvují, konzultují řadu odborných problematik.
Co se týká samotného seminářstva, tak bez samotných osív a semenej suroviny by jsme nemali sadenice a nevedeli by jsme zalesňovať. Najväčším problémom sú semenné roky, kedy sa stáva, že nie vždy drevina má ten semenný rok, vtedy musíme tie semena preskladňovať, čiže na nejaké dlhšie obdobie. Pri ličnatých drevinách je to jednoduchšie, tam tá kličivosť sa drží dlhodobo, kdežto pri listnatých drevinách je to väčší problém, čiže musíme vždy každoročne zbierať, doplňať svoje zásoby, či už optimálne, alebo pracovnú zásobu semena.
Storočná história podniku ovplyvnila aj život v Liptovskom Hrádku, ktorý je lesníctvom doslova pretkaný. Sídli tu aj organizačná zložka štátnych lesov Tatry a taktiež stredná lesnícka škola.
Čo sa týka ľudí a zamestnanosti, tak kontinuálne, veď žijeme v podstate v doline, kde sú dvoje veľhore, aj vysoké, aj nízke Tatry. Oni jednoducho, tieto profesie tu napatria. To znamená aj pestovanie lesa, aj spracovanie lesa. Historicky v kronikách máme, že prvá lesná škôlka bola práve tu na, v meste Liptovský Hrádok.
Každoročne chodia minimálne vysoká škola. Technická univerzita vo Zvolene, lesnícka fakulta chodia so študentami na exkurziu. A keďže máme blízko stredisko Jochy, takže spájajú luštiareň spolu s Jochmi v rámci predmetu zakladania lesa. A čo sa týka stredných škôl, tak samozrejme stredná lesnícka škola s ňou je spolupráca. A študenti s ňou k nám chodia na praxe, či už do luštiarne, ale aj na stredisko genofondu okrasných drevín, aj na školkárske stredisko.
Naši študenti prechádzajú tým výrobným procesom od lúštenia semena, následného spracovania, predsebovej prípravy, prípravy na výsevy, zabezpečujú výsevy a následnú starostlivosť o semenáčiky a sadenice. Myslím si, že veľká väčšina študentov si uvedomuje túto dôležitosť a tí, ktorí si to ešte neuvedomujú, tak myslím si, že v tej lesníckej prevádzke zistia, že tie základy, ktoré získali na škole práve v spolupráci s týmto dôležitým zamestnávateľom, sú pre ich profesný život veľmi dôležité.
V období meniacej sa klímy má opodstatnenie obnovovať poškodené lesy včas a kvalitným genofondom. Tieto požiadavky možno splniť aj formou dopestovania druhovo a geneticky vhodného sadbového materiálu.
Jedno je to, či to je orná pôda, či to je travnatý porast, alebo to je les. Ak človek sa raz rozhodoval využívať tento priestor pre svoju hospodársku činnosť, pre svoj prospech, tak keď to má rozumné determinanty, rozumné mantinely, tak to treba robiť tak. Samozrejme, že v takomto prípade, a tu na lesníkom dávam zapravdu, sa o ten les treba starať, tak aby sme ho mohli využívať a samozrejme, že aby sme plnili všetky funkcie, ktoré les pre nás ostatných jednoducho dáva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Topolčianky už 10 ročia píšu lesnícku históriu. Tunajšie zvernice patria k najstarším na území Slovenska.
Zvernica bola zriadená z dôvodu toho, aby zver, ktorú v podstate vlastnil Habsburg vo svojich lesoch, neškodila na susedných pozemkoch, či už poľnohospodárskych alebo lesných, ktoré neboli jeho vlastníctve. To bol primárny cieľ, ale samozrejme ruka v ruka aj s tým, aby sa poľovná zver dala lepšie, efektívne chovať a loviť za účelom trofejovej kvality. Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1921 v podstate vznikli štátne lesy v Topolčiankách, pod správu ktorých prešli teda aj bývalé pánske majetky Habsburgovcov, s tým teda aj veľká malá zvernica poľovné revíry. V roku 1923 Tomáš Garrigue Masaryk si vybral Topolčianky za svoje letné sídlo.
Za prezidentom tu chodili diplomati z celého sveta. Topolčianky tak získavali svetové meno. A svojej slávy sa dočkali aj zvernice. Koncom septembra boli vyhlásené za významné lesnícke miesto.
Práve takýto spôsob, aký sa uplatňuje tu v pôsobnosti odštepného závodu Tribeč, je príkladom, ako sa dá sklbiť využitie lesných pozemkov na plnenie funkcií lesa a zároveň na plnenie úloh a záujmov poľovníctva. Poľovníctvo a lesníctvo sú kultúrnym dedičstvom tejto spoločnosti a treba ho zachovávať asi takým spôsobom, akým sa práve v Topolčianskej zvernici vykonáva. Otvoriť a pustiť ľudí do tejto zvernice a vysvetliť im postupy lesníctva a poľovníctva a ich sklbenia je veľmi dôležité práve preto, aby sme prešli od tej postfaktickej doby, kedy nás nič nezaujíma, len pocity alebo nejaké informácie z rôznych médií, ale vidieť na vlastné oči a vypočuť si, akým spôsobom sa tieto územia manažujú a aké výsledky sa dosahujú.
Veľká zvernica s výmerou takmer 11 300 hektárov je najväčšou na Slovensku. Bola prioritne zameraná na chov jelenej zvery. Malá zvernica s rozlohou 715 hektárov bola pôvodne špecializovaná na chov danielov.
Starostlivosť o prírodu v jej komplexe má v každej dobe zmysel. Ľudia, ktorí sa o toto prírodné prostredie starajú, musia byť ľuďmi s patričnou dávkou vízie a trpezlivosti. A na druhej strane musia pri svojich rozhodovacích procesoch stáť na pevných základoch poznania a odbornosti.
Významné lesnícke miesta zahŕňajú veľmi široký diapazón rôznych lokalít. Môžu to byť technické pamiatky, môžu to byť nejaké nanovo zalesnené lokality, môžu to byť architektonické pamiatky, môžu to byť polovnícke zámočky, môžu to byť rekreačné lokality, ako sme vyhlasovali letovisko Harmonia pri Modre, alebo môžu pripomínať aj osobnosti, ako sme si tento rok pripomínali nad obcov Ulič pána Miroslava Polišťuka.
Momentálne v pôsobnosti OZ Tribeč máme 7 významných lesnických miest. V bezprostrednej blízkosti tohto posledného sa nachádza Zubia zvernica, ktorá je asi takým najatraktívnejším, čo sa týka návštevnosti širokej verejnosti. Všetky ďalšie, teda ostatné významné lesnické miesta, samozrejme sú verejne dostupné, či už pešou alebo cykloturistikou.
Garantom vyhlasovania, evidovania, obnovy, ale aj popularizácie významných lesníckych miest je Lesnícke a drevárske múzeum so sídlom vo Zvolene. Od roku 2007 bolo vyhlásených už 61 takýchto miest, ktoré dokumentujú históriu lesa a lesníctva na Slovensku. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.